Азаттык радиосу Instagram'da. Түркмөн саамарыдагы эң соңку ве тааза маалыматтары инде Азаттык радиосунун Instagram'дагы сахипасынан хем ийдерлеп билерсиңиз. Азаттык радиосунун Instagram социал урумунда көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу жазып тапып билерсиңиз. Бизге кошулуң.
Кепклер Азаттык радиосу. Өйүңүздө саалык, урматтуу тыңдоочулар. Эфирде хабарлар күнөлү үлөн мен Йогсон Аннурван. Русиянын президенти Владимир Путин коңшу урдуга карыштасын жараксыздандырмак ве насистсиздештирмек үчүн жөрүйтө операция кечирмеги буйрандан соң Москванын Украинага каршы эдер өйдүлүп карашылган көзүмү 24 февралда башланды. Paytaqtda ve onun Borispol hava mendirinde olan partlamalar, atışıklar ve sirene sesleri varada xabar verildi. Kharkov, Kramatorsk, Dnipro, Mariupol, Odessa ve Zaporojye şehirlerindeki şayiatlar irden partlamaların olanlığını xabar verdiler. CNN xabar kurulugu Rus koşunlarının port şehri Odessa'nın üstüyülen Ukrayna girenliğini xabar verdi. Şeyli de CNN Belarus'ta harbi türgünleşiğe katnaşan Rus koşunlarının sol yerden Ukrayna girişini korkadiyen videolar korkadı. Yaralı olanlar, ölenler ve urulup yıkılan uçar varıda bir neyse kapma karşılıklı havar var. Ama onların köpüsünü karısız yağdayda tasdiklap olmayar. Ukrayna'nın İçeri İşler Ministerliği ilkinci hava hücümününe 7 askerin ölenliğini ve 15 adamın yaralanlığını havar verdi. Bundan başka 19 askerin derekli istenliği ve İnkules deryasındaki bir köprüyünün veyran edilenini kaydırdı. Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Moskva ile diplomatik katnaşıklarını kesenliğini ilan etti ve sögüşe koşulmak için yara verilecektiğini aydıp Ukrayna rayiatlarını yurdu Rus hücümünden korumağa çağırdı. Zelenski 24 fevralda televizyonun çıkışında entek vicdanını yitirmedik Rusları çıkıp Rus hükümetinin Ukrayna'ya karşı eden hücümüne protest bildirmeye çağırdı. Zelenski halkeden yüllenmesinde Ukrayna'nın Rus hücümünden düyüplü yetki çekenliğine aittı ve adamları kan tavşırmaya çağırdı. Kapma karşılıklı havarların arasında Zelenski'nin genişçisi hücümün ilkinci saatlerinde 40 olay Ukraynalı'nın öldürülenliğini ve adından 10 adamın yaralı olanlığını aittı. Rusya'nın korunmak ministerliği Ukrayna'nın hava bazalarındaki harbi infrastruktura zarvurlarının ve hava koruklarının ıskından kaçırlarının ama ilatlı yerlere zarva vurulmanlığına etti. Ukrayna yaralı güçlerinin hava koruk serişteleri güçten kaçırıldı. Hava bazalarının harbi infrastrukturası hareketsiz kaldı deyip Interfax havarurluğu Orsiyet'in korunmak ministerliğinin havarına salgılanıp havar verdi. Ukrayna'nın dışarı işler ministri Dmytro Kuleba Twitter'de Putin Edil Hedrin özünde Ukrayna'nın Gingerim'de bası olmaya başladı. Ukrayna'nın Asuda şehirlerine zarur liyar deyip yazdı. Bir agresiya urşu. Ukrayna özünü korar ve yener. Dünya Putin'i toktatıp bilir ve toktatmalıdır. Hedir hareket etmenin vakti geldi deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Joe Biden ve Britan Premier Ministri Boris Johnson ile telefonla uğurlaşan Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ödünün harbi yağdayı ilan edeyenliğine etti. Yönü rayetler asudalığa, doğulu düşmezliğe çağırdı. Ukrayna'nın baş ştabının beyanatında Rusya'nın günlü oradaki Ukrayna bölümlerini ilgiderli topa tutmaya başlandı ve altı hava menziline raket darbalarını uğrunu kaydılıyor. Günvatar yurtları bu hücumları Bağdavat yağgarmak bilen Moskva karşı tədi bir sansiyaların giyirilecektiğini vaada verdiler. Biden bu hareketi Ukrayna karşı edilen esaslı ve delillendirilmedik hücum deyip adlanırdı ve dünya Rusya'nı cevapkarçılığı çekirdiydi. Şeyli dol bu hücum neticesinde bolup bilecek kelakçılıklı adam yetkilerine ve çekilecek cevir cephaları orsiyetin cevapkar olacaktığına etti. Şu iyice bütün dünyanın doğa dilevleri Ukrayna'nın halkının adını ediler. Sevavalar Rus harbi uyuşlarının esaslı ve delillendirilmedik hücumunu sezevar oluyorlar deyip Biden beyanatına ediliyor. Prezident Putin bilkastan helakçılığı ve adım hasratlarına sebep olacak uruşu saylağı vardı. Bu hücumun sebep olacak yetkilerine ve veyrançılıklarına dine Rusya cevapkardır. Birleşen Ştatlar ve onun yaranları, hizmettaşları ağzıverilikte ve aygıtlı kaytavul verir. Dünya Rusya'nı cevapkarsılığı çekerdi, Amerikan Prezidenti Biden'a etti. Aktan biraz son Biden'ın Zelenski ile telefonuna urlaşanını ve ona kollu uyrulanını, Ukrayna liderine Washington'un ve onun yaranlarının Rusya'ya karşı meyilleştirilen inni kadimler vardı da mağlumat verenliğine etti. Şeyle de Biden'ın 24. fevrarlı halka yüllenme ile çıkış edecektiğine etti. Angliya'nın Premier Ministri Johnson, Ukrayna'daki aylganç vakaları yazgırdı ve Putin'in esasız hüzümü amala asırmak ile kan ökmek ve veyran etmek yolunu sayla alanlığını ötedi. Birleşen Patsalık ve bizim yaranlarımız aygıtlı cevap verir deyip ol Twitter'da yazdı ve Biden yali Zelenski ile telefonla kuruluşanlığına etti. Европа Кеңешінің башлығы Чарльз Мишелін ве Европа комиссиясының президенті Урсула фон дер Лейенің делилсіз ве эсасыз қару керекеттілері білен Русия халқары хукуғыны көдек көдіяр ве Европаның ве дүнияның қопсылығыны ве дұрнықкүрлігіні зиян етіріяр дейме білен Европа білелесігі хем яғдғар сөздерінің айталады. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg, Orsiyet'in Ukrayna'ya karşı başlayan oylansıksız hücumunu yalgardı. Ol, NATO yaranlarının Rusya'nın tezelinin agresiyası arada maslahatlaşmak için duğuşuş soktuğuna etti. Ukrayna, NATO'nun agzası alıyonu günvatar yurtlarıyla yaranlıkta duruyor. Stoltenberg Twitter'de Orsiyet'in Ukrayna'ya karşı oylansıksız hücumunu berk yalgarıyarın. Bu halkara hukukunun düyüklü bozulmağı ve Euro-Atlantik kopsulluğunu çınlakay hoptiydi.
Adatlık Radyo'nun adathavar.com Çeyledi Türkmenistan'da pitikli beylik sahiplere hiç gibi büktünsüz girip bilmeyi için Sayfon 3 proxy ulgomundan peydalanıp bilirsiniz. Proxy ulgomunu psiphon3.com Web saytından indirip onu kompüterinize ya da smartfonunuza kurnap bilirsiniz. Sayfon 3 proxy ulgomu devamlı tedeleniyer. Sol sebeple onu psiphon3.com Web saytından tedelep durmayı unutma.
Gepler Adatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Orsiýetiň Ukrainanyň garşysyna başlanan hüjümi Badawat günwatar liderleriniň ýazgarmalaryna sebäp boldy. Emma öňki Sowet ýurtlarynyň liderleriniň köpüsi häzir öz garaýşlaryny açyk aýtmakdan saklanýany meňzeýär. Sonra vaqtda bir yurtların ilati 24. fevrarla başlanan Urus varada kavarları Bağdavat alırlar ve eyyen bu metele boyunca dürlü platformalarda fikir alışmalar başlandı. Saralıkta Belarus hükümdarı Urus prezidenti Vladimir Putin'in yakın yarani Aleksandr Lukashenko Belarus koşumlarının orsiyetin başlayan yürüyte operasyasına katnaşmayanlığına etti. Beylek pas Sovet yurtlarından tapahutlulukta adatça olşiyali Türkmenistan'ın devlet eğitiliğine kavar terişteleri Ukrayna'ya karşı başlanan hücum adım helakçılıkları var da hiç bir mağlumat vermeyen. Adatlığın havarçıları Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğine Ukrayna'daki diplomatik vekilhanasına zan edip bir yurttaki Türkmen studentleri zekmet migrantlar varada edilen aladaları bilmeye çalıştı. Emma ol finansıkları netice vermedi. Sebebi Türkmen diplomatları köplen solşiyali telefona cevap vermediler. Adatlığın odol hem havar verişiyali Ukrayna'da okuyan Daşarı yurtli studentlerin arasında Türkmenistanlılar sahanı boyunca en yukarı orunlarda duruyor. Sonra vaqtda Ukrainada işlap Türkmenistan hakim askarlarını eklemeye çalışan ve okuyan Türkmenistanların hem hedir kıyın yağdayları baştan geçiriyanı, onların hoopsuzrak yer gölleyanı havar veriliyor. Şeyle de beylaki yurtların bir yurtlarda akrayatlarına hoopsar çıkıp, onları charter uçurlarla alıp çıkanını kaydılıyor. Çarılıkta devleti hareketinin lideri Murat Kurvanov ve onun eginleşi Timur Serker'de YouTube'da video sökvettöşlük kurap Ukrayna'daki Türkmenistanlara maslahat gepleşigini efire verdi ve Türkmen hükümetinin her kuvattaki cevapkarçılığını yatladıp yeni bir gedek Türkmen rayatlarının aladasının edilmeğine çağırdı. Adatlık Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan hücum baradaki reaksiyalarını bilmek için dasarı yurtlardaki Türkmen aktivitelerinin bir neyse sivilen telefonuna uğurlaştı. Bizim ilkinci sekuvettaşımız Murat Kurvanov her kıyağdaydı Rusya ile Ukrayna arasındaki mesele öğrenlerinin koşulup bilecek değerliklerini, yönü Ukrayna'da kalan Türkmen rayetleri vardı, katı alı dediğinliklerini seviyor. O yerdeki Türkmenistanlıların öğrenleri ile haberleşip duranlığına etti.
Çol Türkmen grajdanlar, yaş 18'den 20-20 kaçerli yaşlar, 4700 adam, ondaşından iş migrantlar var şöyle. Çol adamla herhalde katı koplu adaya düştü. İki tarafı uruş gidip duha, çolur hiç şeyle korusuz kopasınlar. Bizim grajdanlarımız iyiydi, iyiden meğer, bana can etkileyerek, bana da kümür edin, ilçhane avardık, bunu bizi kovuyorlar şöyle. Kime yüzüneceğimizi bilemez yok, neye mi edeceğimizi bilemez yok. Samaliyotta gelip, özüktör, 5 samaliyot gelip, alt gibi otiraya bizi kim kömek eder? Bizi Türkmenistan alıp gitmez mi kadip soru veriyorum.
Blogçu Nur Muhammed Anayfkim adatlık külön sökvettöşlüktü Ukrayna'daki uruşun eyyem ol yerde işleyen ve okuyan Türkmenistanlılara ulu diyen yetirenliğine etti.
Bir taraftan hem oluru yaşadık kendimi gördüm sayılan İrak'a gidin deyip kuşlarım umumi yaşayışı ayından çıkarttırlar deyip havalar geldi.
Anayf aktivitlerin şeyle yağdayların bulmağından bir hepte 10 gün ön bincalık olup başlanıklarını ve efirde sosyal olumlarda çıkış edip Türkmen hükümetinin bir yurtta akır hayatlarına eye çıkma vardı mesele olganlıklarını. Ama bu çağırsa baş kaldırılmağınlığına etti.
Elbette Türkmenistan hükümeti öz ilçhanasının konsulluğun iş yerlerini talas ettiği yönü rayetlerini yine bu saparam eye çıkmadı. Her vakit kıyalı öz rayetlerini eye çıkmadı.
Nur Muhammed Anayif'in bir yurtta yaşayan ve kader sosyal olumlar arkalı kavarlaşan Türkmenistanlıları salgılanıp etmeğine göre Ukrayna'daki Türkmen ilçhanasında ve konsulluğunda hiç kim yok. Olur gidiptirler. Biz yine hossarsız oydular deyip aktivist filan kuruluşan Türkmen studentler aydıptır. Nur Muhammed Anayif, Günvatar liderlerinin ve kurumalarının Ukrayna hücum edilen yağdayına girdirmeyi söz veren sanksiyelerinin basımrak girdirilmeğine karışanlığına ediyor.
Rusya'nın bu eden hareketi bulun öğürlerine iktisadi taydan ağır zarbı uğrulacaktığını duyduran Amerika'nın ve Avrupa Parlamentinin yakın muhattaki alıp parçak çarelerini karışıyoruz. İnşallah soluryalı çareler alırlar da şu vuruş şu vaka seyapli Orta Asya'nın diktatörlerinin kocayını Putin ağır zarvalar.
Şeyle de aktivist Anayif Orsiyetlilerin öğürlerinin Rus halkının hem Rusya Federasyası'nın alıp barayan siyasetine karşı protest verilip başlamağına karışanlığına etti ve bu uruşun düğüpten kavul ederlik değerliğini, sebebi başka bir yurdun toprağını güç bilen basıp almak bolyanlığını sözünün üstüne koştu.
Halklar hemşeri doğatıyor. Rusya'nın öz halkının hem yakın vakti öz prezidentinin Rusya Federasyası'nın alıp barayan siyasetini tanıklayıp mitingler, protestler geçirmeyene karışan. Çünkü bu olyan zat başka bir yurdun toprağını zor bilen eylemek, basıp almak bolyada. Bu 2022 yılda 2020 asırda bu hiç kabul edilecek zat değil.
Adatlık radyosu Türkmen hakimiyetlerinin bu meseledeki düşündürüşünü almak için Aşgabat'ta Dışişleri İşler Ministerliğinin Malumat Kurulu'na günün devamında bir neçe kadar telefon edip hiçbir haber alıp bilmedi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tehde malumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelügü mikrofon önünde maksat Atayev Türkmenistan'ın hakimiyetler köpler üçün qarışılmadık yağdayda irki prezident saylovlarını ıqlan edeli bäri. Dövlet metbuğat serişteleri saylovların töwregindäki wakalar belli galnyan dalaşkärler we saylov möhümünün barşy barada ýygyderli xabar berýär. Ýöne adat halyk saylovlar barada näme diýär? İlat saylovlardan näme garaşýar? Hakimiyetler saylovlara nähili taýýarlyk görýär? Adatlık Radyosu'nun xabarçylary ýurdundur lükünjöklerini yerli yaşayıcılar bilen söhbetdeş bolup ilatın saylovlardan garaşyan neticelerini urunýarlar. Bu aralykda garaşsa Türkmen Nokot News hem de Türkmenistanyň Kronikasy neşirleri saylovlaryň öň ýany häkimetleriň görýän çäreleri barada habar berýärler. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolýan yerli yaşayıcılaryň aglabaty öýdleriniň saylovlar barada pikir etmeýänliklerini aýdýarlar. Olaryň käbirleri bolsa esasan prezident saylovlarından soňra iň bolmagyny gysga wagtda bolsa emele gelmegi ahmal arzançylyk, nagyt pul ýeli ýeterligi barada gurrun edýärler. Her kim öz iş bilen gumra diýip bir Türkmenistan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Adamlaryň gumra bolýan günnelik işleri bala çağalaryny okuwy bermek, hady önümlerini satın almak mümkin bolduğundan gazanç edip günü görmek ýaly işleri öz üçin alýar. Ýöne saýlaw hakda gurrun edilen halatyny hem saýlawyň özi ýa-da saýlawlarda haýsy dalaşgaryň ýeňiş gazanjagy däldi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu vice premier we prezident wezipetine dalaşgar Serdar Berdimuhammedowyň wezipä girişmeginden soňra amalaşmagy ahmal öz görüşi umyt baglanýar. Adamlar umumyň hiç sadyň ýetgemejekdigini bilýärler. Ýöne olar iň bolmanyny 2-3 aý azyk gyçylygynyň aradan aýrylacakdygyna we bankomatlardan bökdönüşli pulyny atlaşdyryp biljekdiklerine umyt baglaýarlar diýip bir ýerli ýaşaýjy anonimlik şertine 23-nji fevralda habarçymyzda gurrun berdi. Serdaryň wezipä belenilmeginden soňra iň bolmanyny 2-3 aý dukanlarda arzan önümler peýda bolar diýip ýerli ýaşaýjyny otady. 30 ýyllyk garaşsyzlyk taryhyna şu wagt içinli hiç açan erkin we adalatly saýlaw geçirilmedik Türkmenistanda prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow synçylara görä ykdysady kuwat ymykly pefe gaçan ýurdy kakasynyň miras alar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurt raýatlarynyň agyr üçinçiligi bilen bagly ýüz bolýan problemalary, pulyny atlaşdyrmakda bar bolan kynçylyklar, bankomatlaryň öňünde emele gelýän nowatlar we beýleki durmuş ykdysady problemalar barada ýetgiderlik habar berýärler. Bu aralykda häkimetler dürli çäreler bilen saýlawlara taýýarlyk görýärler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji fevralda Mawtumul adynak döwlet universitetine saýlaw çärelerine gatnaşdyrylacak talip gyýlardan çabut köýnek we 1000 nawaşly ýaka satyn almagyň talap edilýändigini habar berdi. Türkmen Nokot News neşri saýlawlara taýýarlyk çäreleriniň çägine häkimetleriň ozal kadiýet jogapkärçiligini çekilen adamlara gödäwçiligi güýçlendirenliklerini habar berýär. Neşriň 23-nji fevralda çap edilen habaryna görä ozal kadiýet jogapkärçiligini çekilen adamlar zähmet düzüş dispanserlerine alkoholizme garşy bejeri gelen adamlar 16-njy marta çenli her gün polisiýa bölümlerine baryp belli galynmaly. Ozal bu çäre her şenbe günü talap edilýän eken. Türkmenistanyň kronikasynyň öz çeşmelerine salgylanyp habar bermegine görä sebitlerde ilatyň zähmet haklarynyň pensiýalarynyň we döwlet kömek pullarynyň 10-njy marta çenli tölenilmegi talap edilýär. Türkmenistanyň ilk prezident saýlawlary 12-nji martda geçirilýär. Halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezident wezipetinden çekilmek niyetini ma'lum edip bundan beýlek döwleti dolandyrmakda häzirki zamanyň ruh şertleri ýokary talaplary esasynda kemale gelen ýaş ýolbaşlara ýol bermek makul hasaplaýanyny aýtdy. Munyň ideýany 14-nji fevralda häkimet başynak Demokratik Partiýa tarapyndan prezident wezipetine dalaşgar hödürlenen Serdar Berdimuhammedow bolsa ýokary döwlet wezipetine saýlanan ýagdaýyna ata-babalaryň mirasyny dowam etdirjekdigini notady. Merkez saýlaw komitetiniň sanawyna görä ýurdun siýasy durmuşyny tanalmaýan 8 dalaşgar we Serdar Berdimuhammedow 12-nji martda prezidentlik wezipeti ugrunda bäsleşer. Bu aralykda daşary ýurtlarda hereket edýän bir näçe oppozisiýa wekili hem saýlawlarda öz dalaşgärligini hödürläp çykyş edýärler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika aslında siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşittirip şeyle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap ettirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygy hat üstü bilenine, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenine ýetirip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Marwil aýtynda çilim söwdegärlerine we çilim çekýän raýatlara gödäwçilikler güýçlendi. Polisiýa işgärleri çilim we temmäki önümlerini satýan söwdegärlere garşy reýdleri geçirýärler. Şeýlede köçelerde we köpgatly jaýlaryň töweregünde çilim çekýän raýatlar hem saklanyp, pul jerimesini tölemäge mejbur edilýär. Bu çäreleriň arasynda çilimiň we mahorkanyň bahasy 50 göterim gymmatlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Mardan maglumat berdi. Onun sözlerine göre 21-nji fevralda polisiýa işgärleri hususy dukanlara reýdleri geçirip başlady. Reýdleriň dowamında raýat geýimli polisiýa işgäri dukana müşteri ýaly bolup girýär we dukan eýesinden çilim soraýar. Dukan eýesi çilimi çykaryp berende dukana polisiýa geýimli adamlar girip çilim satmagyň gadagyndygyny aýdýarlar. Dukan eýesiniň çilimleri elinden alınıp oňa polisiýa bölümine barmak tapşyrylýar. Şeýle-de olara 1000 manada çenli pul jerimesi salynýar diýip efirde atlandyrylmasy bolmadygyny soran hususy dukan eýerleriniň biri 21-nji fevralda habarçymyda gurrun berdi. Habarçymyz şeýlere etleriň emeli döredilen söwda nukatlaryna, ýagny bayramaly etrawyndaky medeniýet ýolunyň uğrunda döredilen baýdara hem gurnalýandygyny habar berýär. Onuň sözlerine görä polisiýa işgärleri mahorka satýan söwdegärleri saklap, olary polisiýa bölümlerine alyp gidýärler. Mahorka söwdasyny edýän söwdegärleriň aglawasy bolsa, polisiýa işgärleri bilen ılalaşıp olara para veriyar. Olar mahorkanı haltası bilen alıp gidip ulağlarının arkasına yükleyecektiklerini ve onun sevdasını şol yerden devam ettirecektiklerini diyarlar. Polisi olar bilen ılalaşıyar ve olardan 1000 manada çenli para alyar deyip bu bağdarda sevda ediyen satıcıların biri anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Bu reytler bilen bir vaxtta köçelerde ve köpkatlı cayların töveröğünde çilimya mahorka çeken rayetler hem polisi tarafından saklanyar. Olara 100 manat möçöründe pul cerimesi salınýar. Adamlar biz cerime tölejek däl, näçe ýazsaňyz ýazaýyn. Indi meniň berim galdy, şonu alaýmasaň pulum ýok diýip jogap berýärler diýip ýerli ýaşaýjy adyny eferde agdamazlyk şerti bilen habarçymyza gurrun berdi. Marda çilim söwdegärlerine ve çilim çekýän raýatlara garşy görülýän bu çäreleriň ýygyany çilimiň ve mahorkanyň bahasy 50 göterim gymmatlady. 22-nji fevralda 1 kilogram mahorkanyň bahasy 400 manatdan 600 manada ýokurlandy. Şeýlede 200 manatdan satylýan çilimleriň bir gutusy 300 manada gymmatlady. Gutulap satylýan mahorkanyň bahasy hem 10 manada ýetdi. Onuň öňkü bahasy 5 manada deňdi. Onuň içinde 10 san mahorka bar diýip ýerli ýaşaýjy bellädi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan kanun goraýjy edaralaryň bir näçe işgäri bu çäreleriň sebäplerini häkimetleriň çilimiň bahasyny gymmatlatmak taýallalary diýip düşündirýär. Häzir çilimleriň bahasy ýokurlanar, soňra onuň gizlin biraz wagt geçen soňda açça çan sövdasyna gaýtadan ruhsat berler. Çilimleriň bahasy bolsa gymmat bolmagynda galar diýip efirde atlandyrylmasydygyny soran kanun goraýjylaryň biri habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Azatlyk bu çäreler barada Mary welaýatynyň polisiýa müdirliginden goşmaça maglumat ýa kommentary almagy synaşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22-nji fevralda yerli wagt bilen saat 13:17 aralygynda eden synaşyklary netije bermedi. Türkmen häkimetleri ýurdy 2025-nji ýyla çenli temmäkiden dol azat etmek ugrunda görüşýär. Türkmensanyň 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temmäke garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşulmagy bilen ýurtda çilim söwdasyna garşy dürlü çäklendirmeler girdilip başlandy. 2013-nji ýylda Türkmensan raýatlaryň jemgyýetçilik edaralary bilen bir hatarda hususy kärhanalarda, guramalarda, restoranlarda, dukanlarda, medeni merkezlerde we seýilgählerde çilim çekmegini kanun esasında gadagyn etdi. Türkmensan 2016-njy ýylyň martynda temäki önümlerini Türkmensanyň çäýine getirmegin we söwdasyny amala aşyrmagyň tertibi hakynda hem karar kabul etdi. Bu kararın iyidi süre hususu dukanlarda temäki önümlerinin sövdası dolu diyen yalı qadağın edilip, devlet dukanlarında valtal-valtal çäkli möçörde yola koyuldu. Bu bolsa çilimin gizliğin sövdasının pancarlamağına getirip, onun bahasının sanlıca yılda onlar çetse gımmatlamağına getirdi. 2016 yılda devlet dukanlarında ortaça 3 manattan satılan çilimlerin bahası 2021 yılda 80 manada çenli yokurlandı. Geçen yıl Türkmensan yurdun çäginde elektron çilim lerin sövdasyny hem resmi taýdan gadagyn etdi. Bu gadagynlykdan 2 gün öňe ýagny 27-nji iýulda bütün dünýä saglyk guramasy hasabat çap edip elektron çilimleriň öňüsi täsirlerine ünsi çekipdi.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar. Kadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.